malığı barada havarlar veripdik. Häzir adam ýygyň ýagdaýyny ähili.
Yok, yollaşmaň adam tutanoklar, hiç yerden havaram yok, can etdiyanam yok, halinden engdiyanam yok. Hi bar kisi kör bolýa, ker bolýa, bize can etdiyan yok. Hiç çelli.
Siz bundan sonra näme etmekçi bolýansyňyz? Özüňiziň adalet görüşiňizi nähil alyp barmakçy bolýarsyňyz? Aýal gyzlaryň hukuklaryny gorap çykýan edýän halkara guramalary bu ugurda size nähil kömek edip biler diýip umyt edýäňiz?
Özüňe mara mümkinçiligim bar bolsa, menem goşuljak şey haklar talep etýän guramalara ýüz tutjak. Men insan haklar guramasyna ýüz tutmak isleýän. Men muny dünýä suduna bererin. Juda ýene bolmasa, men görüşmäme bezeden mokdowan.
Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp dinlenen habarlarmyň ýene biri bolsa, türkmen paýtagtynda bolan köçür şuwaradaky maglumat boldy. Bu habarda ýaş adamlaryň arasynda turan nowatdaky dawa, yaralı bolan adamlar, şeýle ýagdaýlaryň mümkin bolan sebäpleri barada gurulyň edilýär. Mälim bolşy ýaly bir döwlet gödökçülgasyna işleýän türkmen döwlet medeniýeti ýaş adamlaryň kynçylyklary bilen bagly meseleleri gowgamaýar. Ewerde ýurtda ýaş adamlaryň çekýän kynçylyklary, olaryň öňünde döreýän kyn synawlar bilen bagly öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz biz sizden minnetdar bolardyk. Temany kardeşim Gödel dowam etdirýär.
Türkmenistan'da dürlü gadançılıkların arasında yaşayan Türkmen yaşları mezvurluğun dürlü görünüşlerine tedavar edilirler. Mezvuru çağırır, onları bilimden ve kadri durmuştan mahrum ediyar ve dertkınlılık görürler. Ama hakimiyetlerin bir gözavçılığına karamazdan sonku dövürde yaşların toparlanışıp köçelere çıkmağı ve uruşmağı yali yağdaylar gittiği çıkıp eler. Şeyle yağdayların biri şu hep taşkavadın ertekiler dünyasında yüze çıkıptır. 22. Oktyabrda yetkincaklarının arasında dören gazaplı yakalaşık adati güymence oyununun üstünde turuptır. Ertekiler dünyasında boş vaktini geçirme için bariyan yaşlar dürlü oyunlardan şol sandı elektro olağını sürmekte bir verilen besteşlik buraptır. Çeşmelerin sörlerine göre dava atrakçionların önündeki novotun üstünde dürüptir. Yetkinciklerin bir topar özlerinin Novot'ta birinci duranlığını aydıp öne geçmekçi oldular. Beylaki toparın yetkincikleri onların önüne geçip Novot'ta özlerinin önde duranlıklarını aydıp geçirmecek oldular. Şundan son iki toparın arasında yakalaşık oldu deyip yağdaya şayet olan çeşmelerin biri gürrün verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeler urşan yağışların sahanı köplük olup her toparda onun kovrak adam bardi. Qazap bilen yakalaşan yetkinciklerin arasında yara şike salan köp bolupdyr. Yaş ýigitleriň kimsiniň köýnegi ýyrtyldy, kimsiniň ýüzi çapyldy, eliniň we aýagynyň bogyny ýerinden çykyp sünki döwülen ýaşlar hem bar diýip ýene bir çeşme gürrüň berdi. Ertekler dünýäsinde dören uruşda şikayet alan ýaşlar Aşgabadyň Niýazow adyndaky hassahanasyna eltilipdir. Häzir Aşgabadyň Niýazow adyndaky hassahanasynyň şikayetler bölümine getirilip, medisina kömegi berildi, eli aýagy döwülenlere gips goýuldy diýip çeşme habar berdi. Azatlyk radiosu ertekler dünýäsinde ýaşlaryň arasynda bolan uruş we olar babatynda görülen çäreler barada paýtagtyň häkimetlerinden we polisiýa wekillerinden resmi maglumat alyp bilmedi. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary ýurtda ilatyň hal ýagdaýynyň soňky ýyllarda gitdigiçe agyrlaşmagynyň fonunda ýetkinjekleriň hem mekdebi tamamlap durmuşda öz orunlaryny tapmagy mümkinçiliklerini adalýandygyna ünsi çekerler. Bu ýagdaýda ýaşlar gahyr gadabyny birek-birekden çıkaryarlar deyip habarçılar yakalaşıkların toporlayın uruşların kelişinde döreyenliğini yaşların dürlü ağırlıktaki yaraları ve şikayetleri alyanlığını ve hatta mayıp bolyanlığının hem bardığını belledi. Türkmenistan'ın paytaxtında ve dürlü velayetlerinde köçelerde yaşların topor olup uruşmağı ve bir-birini gazaplı yenişmek bilen bağlı hadiseler Azatlık Radyosu'na sonki iki yılın devamında en çemegedek məlim olup deyip. Bu aralıkta yurtta cinayetçilik derecesi yukarı olmağında galer. Sonku dövürde uğurluk üstünde tutulan adamların öz ildeşleri tarafından eden ettilikle cezalandırılmağını görközeyen videolar imoda hem paylaşılıyor. Balkan vilayetinde içeri işler idarasındaki çeşmenin maglumatına göre özelki tutsakların yarısı gaytadan cinayetçilik edip tutsak ediliyor. Azatlık bilen anonim görüleşen çeşme türmeden çıkan adamların kadeli durmuşa dolanma için şertlerin tas yoktuğunu, devlet edaralarında onların işe alınmayanlığını, türmeden gelen adama hususu buğdakta hem iş verilmeyenliğini belledi. Düzgüne göre devlet edara kerhanalarına önkü bendiler düğüpten alınmayar. İş alınayan adamın üç arkası bağırlanıp türme tutsaklığını baştan geçiren karındaşı olan adam hem işe alınmayar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna taksiçilik edýän adamlaryň soň gelmeýän kynçylyklary barada söhbet bilen dowam etdirýär. Taksiçilik dünýäniň köp ýurdunyna köp adam üçin el ýeterli. Şonuň bilen bir wagtda da gadanşly hünärleriň biri hasaplanýar. Emma Türkmen häkimetleri inni onlar çayılveri taksiçiler üçün dürlü emeli pəskelçilikleri dörödüp, onların öz işlerini kanuni sahası yola koymaklarına, kadali kazanç edip kanuni sahası salgıt tülümöklerine yol vermen geliyer deyip adatlığın sökötdöşlere ediyar. Türkmenistanlı taksiçilerin kötençlükleri var da son kuğuşun maglumati kardeşim Maksat Ataev'ten dinlerim.
Marwulatyn ozurlar Sewit merkezinin goloyna durup ýol ulçalyan hususy taksiler şäher merkezinin daşdyrylýan täze awtomobilleri gowlýar. Taksi ýetirijileri bu ýagdaýy sebäpli ýollarynyň müşteriýi tapyp bilmeýänliklerini aýdýarlar.
Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gollugynyň işgärleri Aşgabat, Mara aralygyna kire edýän hususy awtolary öňkü durulgalardan gowup çykaryarlar.
Diýip ýerli sürücüleriň birnäçe saýdýar. Hususy taksiler Mara şäheriniň otly mendiriniň goloýuna ýerleşen meýdançada garaşyp öňler. Aşgabat, Tejen, Sarak, Slewap, Serhedawat, Tagtawadyr ýoly ötenip we Türkmen galaýaly ugurlary boýunça ýol ulçalýan ekeni. Ýöne häzir häkimetler taksilerin Sebitde 2 ýyl uzal açylyp ulanylmagy berilen täze awtomendilde garaşmaklaryny talap edýärler.
Bir öňler bu otly mendiriniň goloýuna garaşyp çar künjege müşteri alardyk. Häzir bu ýerde adam almağa ruhsat verilmeyer. Biz ilkiler polisiyanın yazyan cerimelerine üns vermen adam almağı devam ettirdik. Yönü sonku vaatlarda bu işlere devlet salgı değişkarları koşulup başladı.
Deyip hususu hafta uluğunu yolu olsa daşıyan bir yaşayıcı Adatuk Radyosu'nun havorçı sevilen gurrun döşükte etti. Sürücüler tez hafta mendilin ilat arasında meşgul değildiğini, hususu taksilerin hizmetlerinden peydalanmak isleyen müşterilerin payitahtın merkezinden daştayırlaşan tez hafta mendile barmayanlıklarına idiyarlar. 2022-nji Tavrına yurdun Marı Levap Taşoğlu ve Balkan ulanatlarına tezde avtomendiler ulanılmağı verildi. Bu avtomendiler Aşgabat şehrinin Demirgazık Künceğününe kurulup 2014-cü yılda ulanılmağı verilen iri avtomendilin üstüne yetirdi. Metbuğu süreçteleri 3 hektar meydana yerleşen her bir avtomendilin bir gece günüydü 700 yol olsa niyetlenindini. Şilede bu deskaların sevdiklerin arasına üzniksiz avtobus ve devlet taksilerinin katnolarını üptüne yetecektiklerini haber verdiler. Yöne aradan 2 yıldan kovrak vaatın geçenliğine karamazdan hakimettir henizem ilatı şolsanı hususu taksileri tezi avtomendilere uğrunuşturmaya çalışıyorlar.
Yolukçular ya da başka traplara, velayetlere posta uğratmak isteyen adamlar tezi avtomendile barmayarlar. Biz bir gedek şol avtomendile 2 gün karasıp yol olçalıp bilmedik.
Deyip sürücüler aydiyarlar. Bu öyüdlerinin önkü durulgularının girdicili olanı onu sözünün üstüne koşuyarlar. Kavir sürücüler öyüdlerinin hakimiyetlerinin himayet aslında olan kardeşlerinin ya da polisi işgarlarına para veren sürücülerin tezi talaplara karamazdan önkü durulgularda karışıp müşteri almanı ruhsat berilýändigini aydiyarlar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegi soraýar. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Hermetinji oktýabrda häzirki Türkmenistanyň çägini Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň esaslandyrylmagyna güni 100 ýyl doldy. 19-njy asyryň ahyrlaryna Rus goşunlary tarapynyň basylyp alynan we munyň netijesinde Rus paşalygyna biriktirilen ilkinji häzirki zaman türkmen döwleti 20-njy asyryň 1-nji çäriginde Sowet Sosialistik Respublikalar Soýudynyň çägini taýdandyrýar. Türkmenistan SSR häzirki Türkmenistanyň çäklerini ozal Rus paşalygynyň Türkistan guberniýasynyň Zakaspiýa oblastyny ozalky Xiwa hanynyň hemde Buhara emirliginiň bir bölegini öz içine alýan söwütlerde türkmen Sowet ýolbaşçylary tarapynyň esaslandyrylýar. Bu bölünüşük Moskwa häkimetiniň tutuş orta Aziya sevtinin milli devlet bölünüşü bilen bağlı devlet siyasatını durmuşa geçiriyen devurlarını amal ediliyar. Etniki gelip çıkış boyunca esasan Türkmenlerin yaşayan sevtlerine bir bitevi dili, medeniyete ve bir bitevi iktisadiyete iyi olan Türkmenistan devleti 1925 yılın 24. fevralına Aşgabatta geçirilen bütün Türkmenistan Sovet kurultayına tesisleri döretmek hakkında carname bilen ilan ediliyar. Ve şol bir kurultayda Türkmenistan SSR'nin SSR'nin düzümüne meyletin giriyenliği hakkında karar kabul ediliyar. Tarihçi eşmeler Türkiye'den mälim bolşuna görä daşary ýurtlaryň arasynda ilkinjilerden biri bolup Türkiýe Respublikasy 1925 ýylyň 25-nji noýabryna Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasyny öz başdak döwlet hökmüne ikrar edýär. Ýöne Sowet Soýudyna bakna Türkmenistan Moskwadan bir usat daşary siýasaty kesgitdäp daşary ýurt bilen arawatnaşygy ýola goýup bilmeýär. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri programmasynyň nowatdaky sany bu möhüm sene bagyşlanýar. Gepleşige Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we syýinçi Hudaýberdi Halyk gatnaşýar. Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň 100 ýyl mundan ozal esaslandyrylmagy barada nämeler bilmeli? Ýöneköý bir türkmenistanly, ýöneköý bir türkmenistanyň raýaty biz şu sene barada esasy, iň esasy nämeler bilmeli? Esas soraglar şu döwlet haçan döredildi, kimler tarapyndan döredildi, onuň çägine haýsy territoriýalar degişli boldy, bu döwletiň paýtagty näme boldy?
Şu yerde bir esasi bellemede zat var. Olum her bir gırjdanin, her bir rayet şu yurdun adamı öz yurdunun tarihini bilmeli. Şunlen birlikte yurdun tarihi da edil cemiyet yali ütkep duruya. Meselim Türkmenistan'ın teritoriyasında yadırki çeğinle 3 tane ulu imperiye olup geçiptir. Bunun başka da kişi devletler olupdur. Onun zaman yadırki devlet var. Şu devletler haçan olupdur, nehili uruluptur, hem neyem için olur dargaptır. Şun sebeplerine şol yerli adamlar düşünseler govu oluya. Şoların bir ul medeniyeti olupdur ya. Onların bir öz özlügü bolup duruyor. Şunun içinim her bir adamın öz devletinin duruşu aradaki tarihini bilmeyi zerur hasap ediyen Türkmenistan'ın hazırki durkunun dörümögü 1924-nji ýyl bilen baglanyşykly. Ýagny 100 ýyl mundan öň hazırki Türkmenistan'ın territoriýasy emele geldi. Resmi taýdan hem ol tasdiklandy hem halkara gurumlar tarapyndan ol ikrar edildi. Ýine şu taryhy bilmegi zerur her bir adamyň.
Hazırki garaşly Türkmenistan'a 100 ýyl ozal döredilen Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň dowamy hökmünde garalmaly Hudaýberdi ýa-da 33 ýyl ozal dünýä kartasyna peýda bolan täze ýaş döwlet hökmüne hasaplanylmalymy?
Hut şol öňkü 100 ýyl mundan öňkü döredilen Türkmenistan döwletiniň dowamy hökmünde garamaly. Sebäbi soňra döwlet döretmek kyn. Meselem öz döwletini döretmek bolan bir näçe ýurtlar bar dünýäde. Aýdalyna Hitaýda Uygurlar bar. Sinjan awtonom oblasty ýa-da bolmasa Iranny, Irakda, Türkiýede Kürtler ýaşaýar. Şolar sanı taydan ummasız köp Türkmenler ulen deneştirilinde. Emma olar öz devletlerini kurup bilen oklar. Şuna şert yok, mümkünçülük yok. Yönü Türkmenistan'ın öz devleti bar. Sebebi şunun esası 1924-nji ýylda Türkmenistan döwletiniň düýü tutuldy. Häzirki döwlet hut şol 24-nji ýylda döredilen döwletiň dowamy hem şol ýylda döredilen döwletiň şerhetini öz çägi hasap edýär hem de şu döwürde döredilen paýtagt şäheri häzirem öz paýtagty hasap edýär. Bugünden güni häzirki garaşly Türkmenistan şol Türkmenistanyň dowamy.
Garaşly Türkmenistan öňkü Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň nämeleri miras aldy? Ideologiýa babatyny, aňyýet, taglymat babatyny durmuşa geçirilen özgörüşler haýsy ugurlarda köne Türkmenistanyň alyndy?
Türkmenistan'ın en ulu alan mirası ol yer, teritoriyo, şüçhet. İkinci bir alan ulu zadi Türkmen halkının bütövülüğü. Türkmen halkı bütövülü birleşti. Meselen 24. yıldan onlar bölüktü. Ardından 3 bölüğü bölünüyordu. Yine şol toprak bütövlüğü, milli bütövlük, şu zatlar alınan en kımmatlı hem zerur baylıkların biri. Kalın kırt zatları sonku devurda dörettiler. Mesela hat soğut meselesini. Hat soğut düğünün teyze bilim, teyze karış. Emel edildi. Ol şu geçen 100 yılın doğamını farmerlerini hem kamilleş geldi. Şunlen birlikte medeniyet, teyze medeniyet sonku devurda dörettiler. Elbette bunun anırsına milletin öz milli bağlılığı da duruya. Mesela Türkmen halkının muskovu edebiyatı, Türkmen halkının dörücülüğü, dertte suri, evin eşiği, şu zatların köpsi anırdan katı anırlardan geliye. Şu zatları Türkmenler korat bildiler. Şunun kut şunun durmuşunu ornuşturmaya çalışıyorlar. Şeyli bir köp taraflı miras ve şunun birlikte de tiyadeleneyen, dövüre layık edilen miras.
Nuhuday Erdağ şeylerek bir soru var. Dengeştirme için şeylerek bir soru ödüğünün peyda oldu. 1921 yıl bilen 2024 yıl aralığına 33 yıl veri devam ediyen kararışlı Türkmenistan devleti var. Şimdi şu 33 yıllık ötüş bilen 1924 yılda dörödülüp 1957 yıla çelli Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikasının ilkinci 33 yıllık tarihini dengeştirsek, şol vaqtki 33 yıllık tarih bilen häzirki 33 yıllık tarih dengeştirilene Türkmen halkı nähili özgörüşü, transformasiyanı baştan geçirdi iki dövürde sizin pikirinizce?
Bu yerde ilkinci 30 yılda yani 33 yıl dediğini Cemle Vayda yılda 30 yıl. İlkinci 30 yılda Türkmenistan'ına şol yurdu dörütmek var da onun devletliğini emele getirmek, beylik uğurlarını bilimi soğudu, şunlun birlikte şehirleri dörütmek, iktisadiyeti uğramak, şol uğurlarda önkü dövürde geçen 30 yıllıkta katı köp iş ediliptir. Bir millet, bütün millet öz can tenüyle şol mesele veriliptir. Yoksa şol dövürlerde siyaset ağır eken meselem bay kulaklar deyip adımları gırttırlar. Sonra kalhol birleşikleri dörödülüptir. Milletin malını, yerini, emlakını, ehli zadını ortalığı koşmalı olupturlar. Eğer şuna boyun bulmadık adımları ya yok ediptirler ya da sürgün ediptir. Muğa Karamaz'dan şol devurlarda ne hili de olsa şu teyze Türkmenistan'ı dörütmek için has köp işler ediliptir. Yine sonki 30 yılı alsak, sonki 30 yılda yurt tarahat, olur yani bir bay kulak deyip bir adamlar sımpa böyleyen, yani toporları böyleyen siyaset yok. Adamları öz yerinden göçüreyen siyasetim yok. Elbette bir neçe adamlar türme basılı, bir neçe adamlar bir başkaça fikir ediyenlik için yurttan çıkmalı olu, olur yani çareler var. Ol devam ediyor. Yönü sonku Türkmenistan'la öz yurdunu, öz toprağını güllütmeyi üren ulu mümkünçülük oldu. Yani Türkmenistan tevigi baylıkları bay bolun için yine gazın hesabını ya da nevitin hesabını ummasız köp baylık alıp biliyordu dışarı yurtlardan. Ol alınım. Şol baylığı mesele maydalı esasen merkez. Şol Aşkabat hem Aşkabat'ın daş tüvörü kurulu, teriden kurulu. Beyleki yerlerde Başavuz, Gunvatar, Türkmenistan Levap yakaları ya da Mar'da edilen işler ağır oldu. Ben diyecek olayım şu sonku 30 yılda, önkü 30 yılda bile deniştireninde. Sonku 30 yılda kat köp köp işler edip bolcaktı. Türkmenistan bir cennet yali yurda övürüp bolcaktı. Yönü kıyınansalım şol mümkünçülüğü elden verkeliyeler.
En son sorumu da yurda. Türkmenler tarihte uzun köp devletleri kurup dörödüp berintik öyle çıkarıptırlar. Türkmenistan'ın Sovet Sosyalistik Respublikası'na da dünya Türkmenlerin kuran devleti diyemeğe doğal esas var mı? Sadılaştırıp gönlüğe vaydalarına bu devlet Sovyetler, Bolşevikler tarafından kuruldu mu? Ya da Türkmenler tarafından kuruldu mu? Ya da Bolşevik aniyetini kabul eden Türkmenistanlar tarafından kuruldu mu? Yani Bolşevik deyip aniyetler var adı kurulun etmekken bir gelişikli olmanı bilir. Yani siz şu uğurda ne el fikir edeceksiniz? Şu tema boyunca.
Şu sonku diyen esasın var. Şu Bolşevik an düşünceli adamlar, Şol nehili de olsa hakikate layık geliyor. O istesen hem şeyle istemesen hem şeyle. Eğer de biz tarihe seyretsek, mesela dünyada Mongolia devleti var, Mongolia Respublikası var. Mongolia Respublikası dörödülünü onların yolbaşıları Ursiyet'teki Moskva'da oturan komünistlerden kömök soraptırlar. Hem üyelerinin Respublikasını kurmak için bolyanlıklarını aydıptırlar. Şu meselede Ursiyet onları kömök etti, yardım verdi. Şeyde onlar devletli oldular. Şununla birlikte onların komşusu olan Sincan vilayeti, yani Uygurların yaşayan yeri, Uygurlar şol devleti kurup bilmediler. Olurum şeyle teklif bilen öne çıkıptırlar. Yani Uygur resmileri biz Uygur İslam devletini dörütmek isteyeceğiz deyiptir. Şol devirde de herdirki vakti de İslam'dan bir hili korkma var. Şunun çet durmak, daş durmak. Kut şol sebep olurum devlet kurma ona piyasel veriptir. Türkmenistan'a mışolur yani. Eğer de Türkmenistan mesela öz milli devletini kuracak olsa onda bel ki bu başa barmazdı ya da kıyım olurdu. Yani olur sosyalistik Türkmenistan, yani komünistik an düşüncen balşevik ideyeleri kollayan devleti kurmak istiyordurlar. Şehit ve olur öz maksadını yetiştirdiler. Şunla birlikte Türkmenistan dörödülün dövrünün ön. Mesela Hıva Hanlığı vardı. Hıva Hanlığı sonra Respublika oldu. Onların hükümeti oldu. Hatta orden medal çıkardılar. Lenin'i de öz medalları ile sıyrıldılar. Ya da Bukhara. Bukhara emirliği sonra Respublika oldu. Yine şol iki devlet yok edildi. On yerine Özbekistan hem Türkmenistan dörödüldü. Bir yerde bir nehili de olsa şol çektin çıkıp bilmeyiz. Yani balşevik an düşüncesinin, balşevik ideyasının tesiri, revolüsyon tesir şol devirde üreyen güçlü oldu. Şol ideyanın yerlikli kollat bilen adamlar onu utuşlandılar. O gol bilen Gayrısız Atabayev'in hareketini, Nedirvay Aytak'ın, Şehit Murat'ın ve Beylikler'in hareketleri üreyen yerine düşüp durur. Şol ideyalar arkalı olur öz devletini kurupturlar.
Dayırda yine birce soru soracak deyip planlaştırıp atıyordum. Şu devletin kurulmağını en esası iki adam, iki şahsi misal verpiler misiniz deyip soracaktım. Siz yankı gurrunun en sonki bölümünü deyip geçtiniz. Yine kıskaç aitmalı olsa, şu devletin sakasına duran iki şahsiyet var adı gurrun etmeli olsa olur kimler olurdu?
Oğul bilen Gayrısız Atabayev olurdu. Sebebi en bir yönü kuyzat Gayrısız Atabayev bütün Türkmenistan'ın teritoriyasını, şunun şerhedini aylanı geçiptir. Atlı aylanı geçiptir. Bari yeri bar buyurptir. Şolur yağlı yolbaşı sonra Türkmenistan'a bolmadı. Hatta Niyaz devrini şeyle bir yolbaşılar oldu. Olur kabinetinden hem çıkmadılar. Kabinetinden çıkman yurdu dolandırdılar. Şolur yağlı adamlar oldu. Şolur ulen denganın da olur üren ulu iş ediptirler. Şunun ulen birlikte Türkmenistan şol devrini dartınlı yağdaydı değil. Sebebi Türkmenistan'ın içine Cüneyt Han vardı Hıva Hanı. Hem beylik toporlar vardı. Şolar ile gürleşmek, şolar ile bir ilaçlara gelmek, şu Türkmenistan'ı, herdeki Türkmenistan'ı korup saklamak. En esası da şunun milletini ayıp saklamak, halkını korumak meselesini. Şol adamlar kıt taraflı iş ediptirler. Köp köp barlışığa gidiptirler. Olar bir edil diktatör değil, bir uğur tutuyan, yani şol komünist olsa ha, şol balşevik olsa ha yaşamalı yoksa da yok etmeli değilin prinsip tutan adamlar değil. Yine şol adamlar en önde duruyorlar. Olar elbette devletin en ulu iki şahası ol hükümetin başlığı hemen parlamentin başlığı. Şol iki başlık hükmünü mıdama Gayrısız Atabayev bilen Nedirvay Aytak'ın adları tutuluyor. Yani onların tuğruğunu da öğren boğuy. Yurdun geleceği arada uzakından fikir edip bilen şahslar bulup durur.